Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka va opa singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi." Xudo o'rnatgan asosga ko'ra, biz osmondagi otamizga faqat Iso Masih orqali kelishimiz mumkin. Iso Masih nomi bilan ibodat qilamiz. Uning va'dalarini olgan holda uning hisob raqamiga hisobsiz mablag'lar, xuddi samoviy bankning cheki bizda borday. Iso Masihni o'zi bizga tantanali va'da bergan va samoviy bankni omonatidan foydalanishga hamma huquqlarni berdi. Mening nomimdan otadan biror narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman, toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ibroniylarga bo'lgan maktubda bizning ulug' oliy ruhoniyimiz, ya'ni arsha alogacha o'tib borgan Xudoning o'g'li Iso bor. Ekan tan olgan e'tiqodimizni mahkam tutaylik. Bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Ibroniylarga bo'lgan maktubda 10-bobda: "Shuning uchun ey birodarlar, Iso Masihning qoni tufayli muqaddas makonga kirishga jasoratimiz bor" deb yozilgan. Xudoning mehribonligi, uning muhabbati va qudrati to'g'risida fikr yurgizib, biz ibodatda to'g'ri Xudoga kelishimiz osonroqdir. Biz uning oldiga hurmat va mu'minlik bilan u bizga buyurganini qilishga tayyor bo'lib kelamiz. Biz osmondagi otamizga xursandchilikda, minnatdorchilik bilan va ishonch bilan kelamiz. Biz bilamiz, bizning ibodatlarimizga Rabbi javob berishga tayyor. Chunki u bizni sevadi va biz nimaga muhtoj bo'lsak, shuni berishga va'da bergan. Biroq biz hamma vaqt ham kerakli ehtiyojni ko'rmaymiz. Masih ibodat haqida shunday deydi: "So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi." Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, aysizlar. Xayr, omon bo'ling.